warra Roomaa 4:8.
Maarre warri Kristos Yesus illee amma muraa yakkaa jalan jiru. Seerri ayyaana woyyichaa kan jiruu kennu karaa Kristos Yesusiitiin seera cubbuutii fi du'aa jalaa na baaseera. Namummaan namaa dadhabduu waan teeteef waan seerri godhuu dadhabe Waaqi godheera. Inni ilma ifi kan namummaa teenna cubbaalettii fakkaate cubbuu haqiisaaf dhufe ergiisaan cubbuu namummaa namaa keessa jirtutti yakkaa mure. Nu warra akka fedha foonii adon ta'in akka fedha ayyaanaa leenu keessatti wanni seerri nurraa gaafatu balchicha akka muumma'uuf Waaqi tana godhe. Warri akka fedha foonii le'u waan foonii, warri akka fedha ayyaanaa le'u ammoo waan ayyaanticha yaadatan. Yaada fooniitiin mo'amuun du'a fida. Yaada ayyaanaatiin mo'amuu ammoo jiruu fi nagaa kenna. Nami yaada fooniitiin mo'amu diina Waaqaati. Sababille inni seera Waaqaatiif hin ajajamu, ajajamiisaafille hin danda'u. Warri yaada fooniitiif ajajamu Waaqa gammachiisuu hin danda'u. Dhugumaan ayyaanni Waaqaa isin keessa waan jiruuf isin akka fedha ayyaanaa malee akka fedha foonii hin leetan. Nami ayyaana Kristoos hin qannelle nama Kristoosiitii mote. Yoo Kristoos isin keessa jiraate sababa cubbuutii fi nafi keessan du'ulle sababa balchummaatii fi ayyaanni jiruu isinii kenna. Ayyaanni Waaqaa kan Yesuus du'a keessaa kaase isin keessa yoo jiraate kan Kristoos du'a keessaa kaase karaa ayyaana ifiitiin nafa keessan ka du'uufillee jiruu hin kenna. Tanaaf obboleeyyaantiyyi nuti waan godhuu qannu qanna. Wanni godhuu qannu sunillee akka fedha foonii le'iisaa muti. Yoo akka fedha foonii leetane hin duutane. Ammoo humna ayyaana woyyichaatiin hujii fedha foonii yoo ijjeettane jiruu leetane. Warri ayyaana Waaqaatiin sooreffamu mara ijoollee Waaqaati. Isi ayyaana ilmoomaa ka abbaa keenya jettanee waantanuu fudhattane malee sodaan akka leetanuu fi ayyaana ammallee isin garboonsuun fudhanne. Ayyaanni Waaqaatu ayyaana keenna walii galee nuti ijoollee Waaqaa akka teene dhugaa baana. Maarri ijoollee Waaqaa eegateene isa hin dhaalle. Kristoos walilleen hin dhaalle. Amma rakkinna Kristoosii eega qoodanne ulfinna isaallee hin qoodanne. Rakkinni ammaa kun ulfinna gara duraa nu'uuf mul'atu waliin wal bira qabamee ilaalamuu akka hin danda'anneetitti an laakkuwa. Dadaan duudiin mul'achuu ijoollee Waaqaa dharraa guddaa eegatiisa jirti. Dadaan duudiin tagatii hin qanne akka teetuufi itti murameera. Kunille fedhii ifiitiin adon ta'in fedhii Waaqa akka dadaan duudiin addiin eegattu godheetiin teete. Addiin sunille tadadaan duudiin gaafa tokko garbummaa badii jalaa baate ulfinna bilisummaa ijoollee Waaqaa qoodantu. Dadaan duudiinu haga ammaa ciniinfatiisaan aadiisatti akka jirtu hin beenna. Dadaa qofa adon ta'in nuutinuu warri ayyaana kennaa mataa ta'e qannu Waaqi ilma isaa ka guddisa ta'iisa keenna akka mul'isuu fi du'a jalaa wadamiisa keenna eegataa keessa keennatti aadiisa jirra. Nuuti yennaa fayyine waan addiin eegataa jirrutti jira. Wanni addii godhannu waan fudhanneerru yoo ta'e addii ta'iis isaa hin hafa. Waan fudhateeru ka addiin eegatu eennure. Waan hin fudhatin yoo addii godhanne ammoo ossaan hin eeganna. Akkuma kana ayyaanni dadhabbii teenna nu gargaara. Attami akka daadimannu nuuti waan hin beenneef ayyaanni ammoo aaduu dubbiin himantee hin dandeenneen nu'uuf daadimata. Waaqa gadhaa namaa qorqorulle yaadi ayyaanaa maan akka ta'e hin beeka. Sababille ayyaanni akka fedha Waaqaatitti kolbaa Waaqaatiif daadimata. Warra Waaqa jaalatu ka akka fedha isaa waamameef Waaqi waan maraa dansaaf akka isaanii godhu hin beenna. Warri inni dursee filate akka ilma isaa fakkaatuu fi ilmi isaallee obboleeyyaa hedduu odduutti angafa akka ta'uuf waan Waaqi dursee murteesseeruuf tunteete. warra dursee murteesse waameera, warra waamelle balchoonseera, warra balchoonseelle ulfeesseera. Marroo waan kana nuuti maan jennare? Waaqni waliin yoo jiraate eentu nu mormee danda'a. Waaqni ilma fi ado hin mararfatin nu maraaf dabarsee kenne waan mara ilma fi waliin tolma nuuf hin kennuure warra waaqi fu'ate eentu himata? Ka isaan balchoonsu waaqa, eentu itti murare? Kristos Yesuusiin du'ee du'a keessaa ka'ee midda waaqaa jiru nu'uuf daadimatiisa jira. Eentu jaalala Kristosii irraa gargar nu baasare? Rakkoo moo far, miidhaa moo beela, daara moo bala yookiin du'aare? Tuntama barreeffami wayyichi
si'iif jennee guyyuma guyyaan ejjeefanna. Akka hoolee qalantuutitti lakkoo'anneerra
jedhu garuu womaa moti. Waan kana mara keessatti karaa kanu jaalateetiin injifattoota caalleerra du'alle ta'e jiruun, ergantoota waaqaalle ta'e bulchitoota ol gubbaa, wanni amma jiruulle ta'e wanni dhufu jiru, hunnootalle yoo ta'e, wanna gubbaa jiruulle ta'e wanni gad jala jiru, wanna dadaa mara keessa jiruulle yoo ta'e, jaalala waaqi gooftaa keenna Kristos Yesuusiin nu jaalaterra danda'ee gargar akka nu hin baanne mirkaneeffadheera.